Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji! Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains un Jelena Solovjova. Pie mums ciemos šodien šoreiz virtuāli no Zviedrijas ir pieslēdzies arhitekts Toms Kokins. Toms ir arhitektūras studijas Stokobi izveidotājs un lektors Umeo arhitektūras skolā Zviedrijā. Viņš ir arī Zviedrijas lauksaimniecības zinātņu universitātes Future Forests fonda stipendiāts un savā pētnieciskajā darbībā apskata arhitektūru, apkārtējās vides un kultūrtelpas mijiedarbību. Sveiks, Tom!
Sveiki!
Pastāsti lūdzu mums vispirms mazliet vairāk par sevi. Ko tad īsti Latvijā dzimis arhitekts dara Zviedrijas ziemeļos vai vidienē?
Tas atkarīgs no perspektīvas, no Stokholmas raugoties, tie ir ziemeļi, jā. Šeit uz vietas esot saproti, ka līdz tiem īstiem ziemeļiem ir apmēram vēl tikpat daudz, cik no šeins līdz Stokholmai. Kā tie Zviedrija liela. Un tas, ko es šeit daru, dažreiz es arī uzdodu sev šo jautājumu, kā es šeit esmu nonācis. Bet tas īsais tāds bija tāds, ka darbojoties arhitektūras profesijā, man vienmēr ir uzrunājis darbs izglītībā, darbs ar jauniem cilvēkiem, darbs ar tiem cilvēkiem, kas nākotnē veidos mūsu vidi, mūsu sabiedrību. Tāpēc es veidoju arī tādu vasaras skolu Cēsīs kopā ar Evelīnu Nozoli un ar dombiedriem un kaut kā pamazām aizvien vairāk un vairāk iesaistījos izglītības darbā un līdz vienu dienu mani uzaicināja kā pieslektoru uz Umeo universitāti arhitektūras skolu. Uzaicināja vēlreiz, uzaicināja kādu divu nedēļu workshopu, uzaicināja pēc tam jau semestri padarboties, un tā es kaut kā te beigās atapos uz pilnu laiku gan dīzmai.
Mēs šodien ar tevi daudz runāsim par koku, un koks kā tēma ir tev svarīgs gan arhitektūras tavā praksē, gan pētniecībā. Pastāsti mums lūdzu, kā vispār ir veidojušās tavas attiecības ar koku, kokiem, kokmateriāliem, mežiem, un kas tev šajā tēmā piesaista personīgi?
Nu, tā personīgi raugoties droši vien tas sākums ir kaut kur bērnībā meklējams, kad ar vectēvs ņēma mani līdzi uz savu būvlaukumu, kur viņš būvēja māju, un tur tā koka smarža un ēveles un naglas, un iedeva arī kādreiz mazam puikam kaut ko pasist, pazāģēt, un kaut kā tā skaidra smarža ir līdz ar to iedrukājusies muguras smadzenēs, vai tā var teikt, un kaut kā tā mīlestība par to koku un darbošanos ir tādā tīri emocionālā līmenī. Ja vairāk tā racionāli un vispārīgi paraugās, tad, protams, ka es redzu koku kā Latvijas vienu no galveniem resursiem. Mums nav dārgmetāli, mums nav vērtīgie metāli, mums nav gāze, mums nav nafta, bet mums ir koki un mums ir cilvēki, kas ar to koku var darboties. Un līdz ar to, nu, es uzskatu, ka mums jau īsti nav izvēles, kā kļūt par ļoti labiem visās iespējamās darbībās ar koku. Gan sākot no meža saudzēšanas, gan no meža izstrādes un beidzot ar pievienotās vērtības radīšanu, caur dizainu, caur arhitektūru. Tas koks mums ir vienkārši jāiepazīst līdz kaulam un mums jākļūst ļoti labiem meistariem visādās līmeņos, lai mēs to koku varētu darboties.
Rādās, ka pēdējos vairāk kā divas gadus tu esi arī ar koku ne tikai darbojies, bet arī koku kārtīgi izpētījis, jo 2023. gadā tu sāki darbu pie izpētes projekta Zviedrijas koksnes impērija resursos balstīta kolonizācija Baltijas jūras reģionā. Pastāsti mums lūdzu vairāk par šo pētījumu.
Kāpēc es pašu to sāku darīt? Jo darbojoties arhitektūras praksē, mēs bieži vien esam uz to rezultātu orientēti un tendēti. Mums vajag to projektu dabūt gatavu, mums vajag to māju, mums vajag iet pie nākamā projekta un tas ritms, ka tā kā virza viens otru uz priekšu. Darbojoties praksē, varbūt mums pietrūkst tā laika telpa, kur mēs varam mazliet iepauzēt. Padomāt un apspriest par to, kādas sekas tam, ko mēs darām, un vai mēs varam kaut ko darīt mazliet savādāk. Un līdz ar to es tā kā pievērsos koka vai mežu industrijas pētniecībai Ziemeļvalstu un Baltijas kontekstā tieši no arhitektūras perspektīvas. Saprast, kā mēs varam izmantot arhitektūru, lai padarītu mazliet labāku to mūsu ietekmi uz vidi, uz mežiem. Tas sākums droši vien bija pāris gads apakaļ, kad es pieteicu savam draugam, biškopim, Vidzemes ziemeļos līdzi. Man vienkārši interesēja, kā darbojas biškopība, kā notiek medus ievākšana un tam līdzīgi. Un es ievēroju, ka mans draugs, viņš lieto tādu aplikāciju, kas beigās izrādījās Latvijas valsts mežu aplikācija, kur tiek norādīti meža zemju īpašnieki. Un tur es ievēroju, ka diezgan liels mežu zemes piedara ārvalstu īpašniekiem, Zviedriem, Norvēģiem, dažādām firmām, IKEA, lielām Zviedru mežrūpniecības kompānijām un tam līdzīgi. Kas it kā ir fakts, ko visi, kas nodarbojas ar mežu industriju, kaut kādā tiešā vai netiešā veidā, visi to zina, tas nekāds jaunums nevienam nav, bet akadēmiski to neviens tā padziļināti nav pētījis un paskaties tuvāk. Tad pēc šī ceļojuma Vidzemes ziemeļos es nolēmu, ka man tas mazliet jāpapēta, jo es arī tā kā ar vien kāju atrodos Zviedrijā, ar vien kāju atrodos Latvijā, un es tur redzu arī tur kaut kādu to sasaisti. Es uzrakstīju vienu projektu, kur man iedeva tā kā tādu sēklas naudu, kuras var sākt mazliet jau papētīt. Es piesaistīju kartogrāfus, piesaistīju dažus citus cilvēkus no Artūras un meža industrijām, un tā mēs redzām tādu nelielu apkopojumu, kas man to prezentējot Zviedrijas akadēmiskajā vidē, tas ļoti daudziem izrādījās ļoti liels pārsteigums, ka ir tik liela Zviedrijas uzņēmuma klātbūtne Latvijas mežos. Viņi man rosināja turpināt pētījumu izvērstāk, un tā es tā kā sāku to visu nodarboties lēnām, un tas viens projekts noveda pie otra, un no tāda maza projekta, kur mēs vienkārši nokartējām, cik tad ir procentuāli, skaitliski, cik daudz ir tie īpašumi Latvijā no Zviedru kompāniju puses, es jau tagad esmu jau aizgājis tālāk, kur es jau skatos vairāk kvalitatīvus to visu, saprotu, kāda ir ietekme, kāda ir cilvēka reakcija, cilvēki, kas strādā politikā, cilvēki strādā mežkopībā, cilvēki strādā arhitektūrā, kā viņi to visu redz, un saprast, kāda ir tā ietekme, ko mēs varam to izmantot kā kaut kādu platformu diskusijā par mežkopību un ilgspējīgu arhitektūru.
Un kas varbūt ir tevi svarīgākie secinājumi par to, kāda tad ir ietekme, vairāk pozitīva, vairāk negatīva?
Nu, jāsaka, šī parādība nav melna vai balta, viņi ir ļoti daudz pelēkie toņi, un tas, ko es secināju, ka droši vien, ka ir jāpieņem kaut kāda veida politiska stāja pirms novērtēt šo situāciju. Jo savā darbā, intervijās, es esmu saskāries ar visa veida vērtējumiem, sākot no tā, ka tā ir mūsdienu skandināva kolonizācija Baltijas valstīs. Es esmu dzirdējis viedokļus, ka šodien tie Zviedri, rītdien tie Norvēģi, kāda starpība, ja, jo tā darbojas brīvais tirgus. Es esmu dzirdējis arī dzīvokļu viedokļus, ka vajag vairāk, lai tiem Zviedriem piedara Latvijā, jo viņi mums rāda, kāda ir ilgspējīga meža apsaimniekošana. Un galu galā, jo vairāk viņiem pieder šeit zemes, jo vairāk viņiem ir ģeopolitiska interese saglabāt šeit mieru un stabilitāti, raugoties mūsu mūsdienu pasaules notikumu kontekstā. Ir ļoti daudz un dažādi viedokļi. Arī ilgspējīgs meža apsaimniekošanas viedoklis ļoti dažādi skatījumi. Vienu uzskata, ka Zviedri tiešām rāda piemēru, viņi proaktīvi meklē mazā aigļa ligzdas un aizsargā viņu. Un tad ir arī tādi, kas saka, nu, viņi jau ar to pašu kailciešu biznesu vien nodarbojās, nekā tur ilgspējīgi nav. Līdz ar to šobrīd es esmu tādā stadijā, kur es pēc iespējas objektīvi mēģinu nokartēt, kas tad īsti notiek, kādas tam var būt īstermiņa, kādas tam var būt ilgtermiņa sekas. Un es domāju, ka jau nākamajā šī projekta fāzēs es jau varēšu varbūt vairāk tādu personīgo es tajā projektā realizēt un saprast, kāds tad ir mans skatījums.
Vēl viena lieta, ko es tev pētījumu saistībā gribētu uzsvērt, ir saruna ar sabiedrību. Tu droši man oponēt, tas ir tikai mans novērojums, bet man raugoties uz to, ko tu dari pēdējos gados, ir sajūta, ka tu gribi runāt ar sabiedrību, plašāku sabiedrību, un ka tu arī izmanto dažādus rīkus, lai to darītu. Piemēram, tev bija izstāde par šo tēmu, tu veido brīnišķīgas ilustrācijas par šo tēmu un publicē sociālajos tīklos.
Pat nezinu, vai tā ir mana tāda mērķtiecīga vēlme, vai arī varbūt tā vide, kurā šobrīd atrodas, Zviedrijas akadēmiskā vide, viņi radīs tos apstākļus, lai šāda komunikācija notiktu, jo viens projekts noved pie otra, bija mazā prezentācija sākotnē, un to prezentēja redzēja cilvēki no Laikmetīgās mākslas muzeja. Viņi man uzaicināja piedalīties izstādē, kas šobrīd notiek Laikmetīgās mākslas muzejā. Tā kaut kā tā sniega bumba sāka vēlties, un līdz ar to man sanāk diezgan daudz būt, jā, vismaz Zviedrijā, tādā publiskā telpā, par to runāt, jo, nu, jāatzīst, ka Zviedrijā viņi ir diezgan jauna un nezinām tēma, cilvēki, ka viņi uzzina par šiem faktiem, ko es esmu atklājis savā pētījumā vai dokumentējis, ir diezgan liels tāds wow moments, un cilvēki grib zināt vairāk. Nu, es to arī redzu kā iespēju stāstīt Zviedrijas kontekstā par Latvijas, par Baltijas vēsturi, kā mēs esam nonākuši līdz viena vai otra veida meža struktūrai vai sabiedrības stāvoklim. 90. Gadu sākumā, piemēram, kad daudziem tas mantotais mežs bija vienīgā iespēja izkļūt no kaut kāda nabadzības slogiem, un kāda vispār iespēja padomju okupācija ir atstājusi uz īpašuma tiesībām, uz mūsu saprašanu par to, kā saimniekot savā zemē vai mežā. Un tās ir visas redzu arī kā tādu iespēju un pat gan arī pienākumu stāstīt un izskaidrot šo sarežģīto ģeopolitisko vēsturi, jo šodienas notikumus mēs nevaram skatīties atrauti no tās vēstures, un tas, ka šobrīd ir tie daudzie meži Zviedriem, ir tikai kaut kāda likumsakarīgas sekas, kādiem notikumiem daudzu gadu desmitu garumā.
Cik kopumā, tavuprāt, ir svarīgi arhitektiem sarunāties ar plašāku sabiedrību par arhitektūru, par arhitektūras praksi un citiem saistītiem jautājumiem?
No arhitektūra pēc definīcijas jau ir publiskās sfēras tāda materializācija. Mēs radām publisko telpu, mēs radām publiskās institūcijas, fizisko ietvaru, pat ja tie ir privāti objekti, tāpat mēs radām kaut kādu lielāku kopumu pilsētas ciemu identitātes un tam līdzīgi. Tāpēc arhitektam spēt sarunāties ar sabiedrību arī ārpus savas profesionālas vides ir ārkārtīgi svarīgi un nepieciešams. Viens ir skaidro, bet otrs arī ir uztvert un izprast sabiedrības vēlmes un pirmsprojekti, jo nu, mums ir tā tradīcija kaut ko uzbūvēt, un tad varbūt sāk par to runāt vairāk, bet sabiedrību jau var iesaistīt agrākās stadijās.
Kas varbūt ir tavuprāt efektīvākie veidi, kā to darīt, gan runāties, gan iesaistīt?
Nu, ir daudz dažādi līmeņi. Viens ir runāt tiešā veidā uz ielas ar cilvēkiem, kurus ieltu domā varbūt pārbūvēt tuliņu, bet droši vien ir daudz komplicētāk modeļi, kā to var darīt, jo sākot ar institucionālo sadarbību un mācīties arhitektam jau laicīgi, varbūt pirms kaut lēmumi tiek pieņemti, iesaistīties ar visām iesaistītajām pusēm un būt daļai no dažādām organizācijām un tam līdzīgi. Nu, beidzot, protams, arī visa digitālā video un Instagram un vispārējais. Nu, mūsdien izglītībā neviens arhitektam nemāc, kā Instagram postus rakstīt vai kā uzrunāt valsts kultūras pieminekļu pārvaldi ar kādu vēstuli vai kā piedalīties sanāksmē. Un, nu, man liekas, ka tā baidzētu būt kaut kādai daļai no izglītības, kur tu kā students būdams tā kā izmēģini tos mehānismus.
Kāpēc dizains?
Tu turpini šobrīd strādāt pie sava pētījuma un es aizsācis jaunu tā nodaļu, kas saucas Metsapole, par mežainām zemēm Baltijā. Kas ir tas, ko tu šobrīd dari un pēti?
Tas ir mans iepriekšējā pētījuma turpinājums, tiksim, no Zviedrijas skatu punkta. Sweden's Timber Empire, es virzos jau vairāk tā kā zumoju klāt Latvijas kontekstam, kas mani ļoti uzrunāja šī procesā, ka es sāku dokumentēt Latvijas lauku sētas, kuras savu ziedu laiks piedzīvojuši kaut kādu pirms padomju laikiem, ka šobrīd mēs ļoti daudz novērojam, ka daudz sētas ir nonākuši meža īpašnieku rokās, taiskaitā zviedru meža īpašnieku rokās, un dažādu iemeslu dēļ depopulācija, bezdarbs un tam līdzīgi tur vairs nav iedzīvotāji, un mežkopji pieietam jautājumiem tā racionāli. Ir zeme, viņi ir jāizmanto efektīvi, viņi, teiksim, stāda jaunu mežu. Un tas, ko es redzu, ka mūsu acu priekšā diezgan dramatiski šobrīd mainās Latvijas kultūras ainava. Kaut kas, kas bija neatņemama ainava sastāvdaļa, Latvijas lauku sēta, tāds centrālais elements, daudzās vietās pārtopa kaut ko pilnīgi citu. Telpiski, saturiski, kultūrvēsturiski, ar pilnīgi citām vērtībām. Un līdz ar to es tā kā gribu mazliet arī dokumentēt šo procesu, jo kaut kā es apzinos, ka tas ir tāds nu, diezgan liela laikmeta grieži patiesībā. Mūsu sabiedrība pāriet no tādas pašpietiekama darbības modeļa, kas ir, teiksim, laukos tradicionāli bijis tā viencēta, uz kaut ko ļoti industriāla mēroga saimniekošana, kur pilnībā izmainās šie te spēki, kas ietekmē to, kā izskatās mūsu kultūra ainava. Patreiz vēl nezinu, pie kā tas novedīs, bet tā tīri intuitīvi, man liekas, ka kaut kādā veidā tas process ir jādokumentē un kāds būs tas rezultāts, to es vēl nezinu, bet tas jau, man liekas, arī tas skaistais, ka tu dodies ceļojumā un ka tu īsti nezinu, kurš to aizvadīs.
Par pagātni un par pārmaiņām runājot, es gribēju atsaukties uz arī tavu rakstu Latvijas arhitektūrā pērngad. Vasaras izskaņā tu rakstīji, ir vērts aizdomāties par iedvesmas smilšanos pagātnē. Tagad gan es pārfrāzēju, ka anonīmās modernisma prakses ir jāizstāja ar gudrāku būvniecības pieeju, kurā mēs ar cieņu izturamies pret ainavu, pret tās bioloģisko daudzveidību un apkārtējo kultūru telpu. Un no dabas savukārt paņemot tikai tik daudz, cik patiešām ir nepieciešams. Tas, kas mani intriģē, ir tas, kā mēs praktiski varam mūsdienās pasaulē, kas ir tik globāla, tik urbanizēta, ar tik lielu fokusu uz kapitālismu, kā mēs varam šīs tevis pieminētās skaistās vērtības un idejas par iedvesmu no pagātnes realizēt?
Nu, te es atkal atsaukšos sev vecstāvu, kurš šī rakstā minēto stāstu man stāstīja par to, kā Latgales pusē 20. Gadsimta sākumā tika būvētas ēkas tradicionālas guļbūves. Bija vecasībnieku brigādes, kas pārvietojas no pagastu pagastu, piedāvāja savas pakalpojumus, un ko viņi darīja? Viņi nopirka mežā gabalu, turpat mežā nocirta kokus un turpat mežā uzcirta tā saucamo guļbūves cirtni. Un tas cirtnis tad kalpoja par nākotnes dzīvojamās mājas, tādu nu, pamatu moduli. Tad tas cirtnis tur nosēdās, kokam jānosēžās, lai viņš nedeformējās vairāk. Tad pēc tam šis cirtnis jau tika pārdots gala klientam, turpat kaut kur netālu un pārvests uz viņa zemi, kur tālāk jau tika izcirsti logu ailes, uzlikts jumts un labiekārtota ēka. Un šo te meža zemes gabalu, kas palika pār pēc ciršanas, viņa pārdeva tālāk ar visiem kokiem, kas tur ir palikuši. Un tā, man liekas, bija tāda burvīga metafora, ka tev ir gan māja, gan mežs, ko tu vari pārdot. Vai tas nav fantastiski? Un jo mūsdienās ir vai nu ir mežs, vai nu ir kails ir. Pa vidu mums šobrīd pagaidām vēl nav tādā vispārīgā praksē nekas iespējams. Vecā tā stāsts man ir daudz līdz par to domāt, par to balansu, par to, ko mēs ņemam un ko mēs atstājam. Un mūsdienās meža industrijā, viens no veidiem, kā to sauc, ir izlases cirta. Atbildot uz tavu jautājumu, kā mēs šīs skaistās idejas varam praksē pārvērst, nu, tas nav nekas jauns vai nezināms meža industrijā, vienkārši tur varbūt nav līdz galam vēl atstrādāti tie modeļi, lai tā izlases cirta varētu būt līdzvērtīga kailcirtei no ekonomiskā viedokļa. Viņi droši vien varbūt nekad nevarēs būt absolūti līdzvērtīgi, bet ja mums jāsaprot, nu, kas ir tās vērtības, ko mēs saglabājam. Un tā izlases cirta ir tas, kas saglabā to mežu. Tev ir māja un tev ir mežs vienlaicīgi.
Tu sacīji, ka, lai radītu patiesu vietējā identitātē sakņot latvisku arhitektūru, mums uz mirkli ir vienlaikus arī jāaizmirst viss tas, ko mēs zinām par latvisku arhitektūru un jāapskatās uz šo izaicinājumu no globālas perspektīvas. Tom, tu šobrīd atrodies Zviedrijā, tev ir visas iespējas paskatīties no globālas perspektīvas.
Nu, droši vien tā pavisam vienkārši. Es mēģinu izskaidrot, tad ideja par vienu vai otru identitāti ir bieži vien balstīta kaut kādos konstruētos tēlos, kas bieži vien sakņojās kaut kādās nacionāla romantisma idejās, nu, piemēram, par arhitektūru, kā tāds spilgts un grotesks piemērs ir Lido arhitektūra, piemēram, ja, kur ir dažādi nacionāli elementi, tiek salikti dažādās kompozīcijās, un tā ideja par to, kas ir tā identitāte, viņi ir kaut kā nāk no kaut iekapsulētu laikmetu. Un tas, ko es laikam mēģinu pateikt, ir, ka tā identitāte ir jāiet uz priekšu un viņa saglabāsies tikai tad, ja viņa būs patiesi laikmetīga un ja viņa spēs konkurēt pasaulē ar savu klātbūtni, ar savu esību. Un tas laikmetīgums arī ir iezīmēs to, ka mums jādzīvo kaut kādā veidā saskaņā ar to, kā mēs izmantojam dabas resursus un kā mēs varam to jauno formu radīt, kā kaut kādu jaunu pievietot vērtību, ne tikai balstīt formāli pagātnes izpausmes veidās. Tas pats vecētās stāsts varbūt, ja es, piemēram, gribētu radīt kaut ko vietējā identitātē balstītu, nu varbūt es nemēģinātu atkārtot to formu, to jumta formu vai to logu dekoru formu, kas ir ap tiem logiem, bet es varbūt mēģinātu izprast to attieksmi pret darbu, izprast to attieksmi pret to dabu un saprast, kā tā attieksme var manifestēties kaut kamā, kas ir konkrēti spējīgs arī mūsdienās.
Tom, gan tava šī brīža pētniecība, gan arī līdzinājā darbība arhitektūrā un pilsētplānošanā mani vedina domāt par arhitektūru kā pilsonisko aktīvismu. Kā un vai tavā ieskatā aktīvismas un arhitektūra allaž iet roku rokā?
Domāju, ka nē, nevienmēr. Tas ir arhitektūrai daudz dažādas dimensijas. Piemēram, šobrīd strādājot kā pedagogs, esmu iemācījies jaunu terminu, kas ir angliski skan civil servant. Ja civilais kalps, droši vien tā būtu vispareizāk latviski tulkot, lai gan vārdam kalps latviešu valodā ir tāda negatīva konotācija, bet nu, tā ideja tāda, ka tu strādā sabiedrības labā. Vēl viena pavisam cita rakstura dimensija, kas arhitektūrai piemīt. Un mums ļoti daudz šāda veida attieksmes ir vajadzīgas, kur mēs vadam dažāda veida valstiski nozīmīgas un pašvaldības līmenī nozīmīgas institūcijas. Mēs strādājam kādu sabiedrības labā. Tāpat laikā ir aktīvisms, kur ir vairāk jau tāds, nu, ka tu redzi, ka tie formālie ceļi nestrādā, vai varbūt, ka viņi buksē un ka ir klusa sarunāšanās nevienmēr novērt pie rezultātu un ka tev ir jāpaceļ kaut kādā veidā tā balss, tas aktīvisms, ka viņš ir nepieciešams, lai panāktu kaut kādu savu veidu rezultātu. Tā kā katrai situācijai, katrai kādai sabiedrības attīstības līmenim ir vajadzīgs kaut kāds savu veidu mehānismi, kā nonākt pie rezultāta.
Kādas atšķirības tu saredzi starp arhitektu vēlmi būt sociāli aktīviem Zviedrijā un Latvijā? Kas varbūt Latvijā mums pietrūkst vai tieši otrādāk sanāk labāk nekā Zviedrijā, tavuprāt?
Jā, nu Latvijā darboties arhitektūras vai pilsētvidas jomā, auleži ir aizraujoši un interesanti. Tāpēc, ka ir tik daudz pelēkie laukumi, kur vēl nav lietas sakārtotas un kur vajadzīgs labāks tā kā, dzīves redzējums un kaut kādi savādāk tie rezultāti. Un ir kaut kāda kritiskā masa ar cilvēkiem, kuriem ir tā deksme un vēlme kaut ko izmainīt, kaut ko uzlabot. Un līdz ar to tā dzīve Latvijā ir tāda profesionāli dinamiskāka, ja tā varētu teikt, kas sevi ietver arī aktīvismu elements. Un aktīvisms jau nav vienmēr, ka tu jāiet uz ielas ar plakātu. Aktīvisms ir, ka tu, piemēram, piedalies arhitektu biedrībā vai kādā citā biedrībā un tu sanāc kopā un raksti, teiksim, vēstuli uz kultūras ministriju vai uz ekonomikas ministriju, ka tu gribi kaut ko mainīt, kaut ko darīt. Man liekas, ka Bens Didriksons, kad es viņu uzaicināju vienkārši nokomentēt dažas pilsētu būvniecības jautājumus, viņš teica, ka katram arhitektam būtu jābūt pienākumam vismaz 10% savu laiku veltīt sabiedrībā un tam mēs dzīvot daudz, daudz labākā vidē. Tā liela daļa taisnības, nu, ka mēs jau varam būt strādāt klientam, strādāt sev, nu, kā pamatlietu, bet mums ir jebkurā jomā, ne tikai arhitektūrā, vienmēr ir jāatvalta tam plašākam labumam. Ne jau tikai caur nodokļiem un pilsoniskiem pienākumiem, bet arī caur brīvās gribas darbībām.
Un 10% jau nemaz neizklausās daudz. Tom, liels paldies tev šodien par sarunu. Es novēlu tev sirsnīgu izdošanos ar tavu pētījumu turpinājumu un ar lielu interesi sekošu līdzi tam, kas ir tas, ko tu pēti, jo, kā jau minēji, mans viens no lielākajiem priekiem ir redzēt, cik aktīvi tu tiešām man, kā cilvēkam nosacīt no malas, pastāst par lietām, kuras tu izpēti ar savu ilustrāciju zīmēm un tekstu palīdzību. Tika sirsnīgs tev paldies redījums, kāpēc dizains ir izskanējis. Ar jums kopā bija tā vadītāja Jeļena Solovjova un arhitekts, lektors un pētnieks Toms Kokins.